Ozatlık Radyosu Sili. Сегізінші ғынуар шәршен бүкін кетірген қабарларге Озаттық радиосы нәтижесі микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырудан Мәскеуде сойлаушылар лигісі тәкдім етілді. Танылған сәнғат әкілдері сойлау алды шараларын күзетешек. Башқұртстанда ісі Путинні президентлікқа нәмзәт етіп яқлаушылар бір фронтқа бірлешті. Олар арасында танылған татар ғалимлері һәм милли хәрәкәт вәкилләре бар. Озатлықта дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалыклары белән таныштырабыз. Википедия АҚШ-та интернет пиратлыкка каршы канун әзерләнүенә ризасызлык йөзеннән үзенең инглиз телле сәхифәсен бер тәүлеккә япты. Болар барысы да Озатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. Пакистан Кушма штатларының махсус илчесен кабул итүдән баш тартты. Иран атом программасы сөйләшүләренә әзерлеген белдерде. Махмуд Аббас Русия җитәкчеләре һәм мөфтиләр шурасы вәкилләре белән очрашачак. Европа мәхкәмәсе Русиядә сайлауда хәрәмләшүләр турындагы шикаятьне теркәде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Европа кеше хукларын яклау мәхкәмәсе Петербург халкыннан Русиядәге парламент сайлауындагы канун бузулар турындагы шикаятьне кабул итте. Шикаять бирүчеләрнең берсе Ольга Андронова Интерфакска хәбәр итүенчә, шикаятьне 4 декабрь көнне сайлау комиссиясенә кергән 6 кеше биргән. Шикаять белән бергә 30-дан артык сайлау бүлеге протоколлары нисхәләре бирелгән. Алар рәсми мәгълүматлардан берничә дистә мең тавышка аерыла. Антронов сүзләренчә, шикаят ошы һәм аңа хәрәмләшүләр турында документлары булган барлык Руси кешеләрдә кушылала. Русиядә узган парламент сайлауында 3000-гә якын сайлау канунын бозу очрагы ачыкланган. Бу хакта Русия президенты Дмитрий Медведевка генераль прокурор Юрий Чайка тәкъдим иткән тулы булмаган хисапта әйтелә. Барлыгы 95 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Прокурорлар шулай ук тикшерү оешмаларына җинаять эшен башлау турында 6 йөкләмә юллаган. 2 җинаять эше инде ачылган. Барлыгы сайлау кампаниясе барышында канун бозулар турында 2000-нән артык хәбәр килгән. Шуларның 300-ен тикшерүләр бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Мәскәүдә узган матбугат очрашуы барышында Тәхран үзенең атом программасы турында сөйләшүләрне яңартырга әзерлеген әйтте. Аның сүзләренчә, якын көннәрдә Русия башкаласына Иранның иминлек шурасы сәркатибе урынбасары киләчәк, һәм анда бу мәсьәлә каралачак. Русия министры шулай ук тагын бер кат Тәхранга каршы чикләүләр атом коралы режиминә каршы түгел, ә Иран икътисадын буга юнәлдерелгәнен әйтте. Матбугат конференциясе барышында Лавров шулай ук Сүриядәге хәлләргә тукталды. Ул Русия бу илдәге низак тарафдарларын сөйләшүләр өчен үзендә кабул итәргә әзерлеген белдерде. Иран 6 ел катнашындагы атом программасы сөйләшүләренә әзерләнә һәм мәгаен алар Истанбулда узар. Бу хакта Иранның тышкы эшләр министры Гали Акбар Салихи белдерде. Шул ук вакытта ул сөйләшүләр көне билгеләнмәгәнен әйтте. Бер елга якын элек Истанбулда узган соңгы сөйләшү нәтиҗәләр бирмәде. Анда БМО иминлек шурасының 5 вәкиле һәм Германия катнашкан иде. Пакистан Кушма штатларының махсус илчесен кабул итүдән баш тартты. Пакистан хөкүмәте вәкиле бу хакта белдереп, аның сәбәпләрен аңлатмады. АҚШның Көньяк Азия төбәгендәге махсус илчесе Марк Гроссман шулай ук Афганистан һәм Катарга барырга исәп тота. Бу хакта Reuters агентлыгы белдерде. Пакистан белән АҚШ арасындагы мөнәсәбәтләр соңгы вакытта кискенләште. Вашингтон Исламабадны террорчылык белән җитәрлек дәрәҗәдә көрәшмәүен әйтә. Пакистан хөкүмәте исә үз чиратында Кушма штатлар аларның эчке эшләренә кысыла дип саный. 19-24 гыйнварда Русиядагы эшлекле сафар белән Фәлестин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас киләчәк. Ансар ру хәбәри туенча ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән 20 гыйнварда очрашачак. Сафар барышында Русия мөфтиләр шурасы Фәлестин башлыгы хөрмәтенә тантаналы төшке аш оештырачак. Анда Аббасның Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән очрашуы каралган. Нәкъ моннан 2 ел элек Махмуд Аббас Русиягә сафары барышында Казанга да килгән иде. Википедия интернет энциклопедиясы АКШ Конгрессының интернет пиратлыкка каршы канун үлгесенә протест белдереп үзенең инглиз телле сәхифәсен бер тәүлеккә япты. Урыс телле Википедия сәхифәсе эшли, әмма алар да хезмәттәшләрен яклауын әйтте. Google, Yahoo, Facebook һәм Twitter шулай ук канун үлгесенә каршы чыкты. Аларның йөзләрчә миллион кулланучылары бар. Бу канун үлгесе интеллектуаль милекне канунсыз куллануга каршы көрәшне истә тота. Аның беренче чиратта видео һәм аудио җитештерүчеләр яклап чыга. Канун үлгесенә каршы килүчеләр, әгәр ул кабул ителсә, күп кенә интернет ресурслар ябылачак һәм мәгълүмат эреклеге һәм инновацион эшчәнлеккә зыян киләчәк дип саный. Русия президенты вазифасына дәгъвә итүче берничә намзәт бүген теркәлү өчен кирәк булган 2 миллион имзаны Үзәк сайлау комиссиясына тапшырды. Агентлыклар белдерүенчә, документларны эшмәкәр Михаил Прохоров, Яблоко фергасын оештырган Григорий Явлинский һәм Иркутский губернаторы Дмитрий Мизинцев тапшырган. Хәзер эшче төркем бу имзаларның дөреслеген тикшерәчәк. Воля теркәлмәгән партия башлыгы Светлана Пионова бары 240 меңнән артык кына имза җыялган. Бүген Үзәк сайлау комиссиясе үз-үзен тәкъдим итүчеләр һәм парламентка үтмәгән партия вәкилләренең имзаларына соңгы көн кабул итә. 23 гыйнвар көнне Сочида Таулы Карабах низагын чишүгә бәйле саммит узачак. Анда Русия, Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев, Серж Сарксян һәм Илхам Алиев катнашачак. Шул көнгә Медведевның Сарксян һәм Алиев белән ике яклы сөйләшүләр дә планлаштырылган. Таулы Карабах низагын чишү мәсьәләсенә бәйле сөйләшүләр узган елның 24 июньдә Казанда да үткән иде. Әмма анда Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентлары төп принциплар мәсьәләсендә килешүгә ирешә алмады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасы булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук татар дөньясы яңалыклары булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәүдә сайлаучылар лигасы тәкъдим ителде. Русиядә билгеле шәхесләр кергән бу лига 4 мартта булачак Русия президентын сайлау алды кампаниясе вакытында һәм тавыш биргән көнне хәрәмләшүләрне фаш итүне үзләренең төп максатлары дип белдерә. Лига Русия төбәкләрендә үз хәрәкәтенә кирергә теләкләре булганнарны алып күзәтүчеләр шилтәре төзергә ниятли. Найлаланны тыңлыйк.
17 гыйнвар көнне сайлаучылар лигасын оештыру турында утырып сөйләшкән булсалар, бүген әлеге хәрәкәт вәкилләре үзләрен тәкъдим итеп матбугат очрашуы да үткәрде. Лиганы оештыручылар арасында Русиядә билгеле шәхесләр, язучы Борис Акунин, журналистлар Леонид Парфенов, Татьяна Лазерова да бар. Алар барлыгы 16 кеше. Русия оппозициясе вәкилләре һәм хукук яклаучылар 24 декабрь көнне Сахаров мәйданында старт алган жуликлар һәм караклар фиркасы намзәте Путинга бер генә тавыш та бирмәскә дип аталган кампанияны дәвам итәргә җыена. Шулай ук сивил күзәтүче, ягъни гражданин наблюдатель проекты кысаларында сайлау урыннарын контрольгә алу да оештырылачак. Лига әгъзаларының берсе журналист Ольга Романова сүзләренчә, активистлар февраль аенда Русия төбәкләрен йөреп чыгарга җыена. Очрашулар вакытында лига эшчәнлеге белән таныштырачаклар һәм бу хәрәкәткә кушылырга теләүчеләрне үзләренә кабул итәргә ниятлиләр. Сайлаучылар лигасын оештыручыларның берсе билгеле блогер Ридус сәхифәсе хуҗасы һәм фотограф Илья Варламов та радиобызга Русияның бөтен төбәкләрендә күзәтүчеләр шелтәре булдырырга җыенулары турында әйткән иде. Варламов сүзләренчә, теләгән һәркемдә күзәтүче була ала, әмма иң әһәмиятлесе алдашу һәм хәрәмләшүләрне дөрес итеп терки документлаштыра белүдә кирәк.
Илдәге
сайлауларның гадел һәм ачык булуын, кешеләрнең аның нәтиҗәләренә ышануын теләгәнгә мин бу эшкә керешәм. Соңгы 10 ел эчендә бик күпләгән алдашулар һәм хәрәмләшүләр нәтиҗәсендә сайлауларга ышаныч бөтенләй бетте.
Последние несколько лет доверие к выборам оно полностью подорвано многочисленными нарушениями фальсификации.
Диде Варламов. Лиган ойыштыручыларының тағын берсе экология активисты Евгения Шерикова фикеренше, яңа ел бәйрәмнәре вакытындагы тынлыктан соң яңадан куәтләнеп китү бүген бигрәк тә зарур.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который из-за праздников, к сожалению, мы немножечко так...
Безгә бәйрәмнәр вакытындагы сүлпәнлектән чыгып, аңа кадәр булган активлыкны президент сайлау алдыннан да югалтмаска кирәк. Без соңгы 10-15 ел эчендә болай да йоклап яттык.
И нельзя нам засыпать, потому что мы так спали практически, там, я не знаю, последние 10-15 лет.
Диде Шерикова. 24 декабрьдә Мәскәү үзәгенә 100 меңнән дә артык кеше җыелган иде. Шулай ук Русияның башка шәһәрләрендә дә ул көнне гадел сайлаулар өчен дип аталган каршылык чаралары үтте. Оппозиция чираттагы зур каршылык чарасын 4 февраль көнне үткәрергә җыена. Журналист Леонид Парфенов һәм рок-музыкант Юрий Шевчукның да лигага керүе Русиядәге йолдызларның Кремльгә каршы хәрәкәттә активрак катнашуын күрсәтеп тора. Русия җәмгыятендә думага тавыш бирү нәтиҗәләренә ризасызлык артканга, хөкүмәт башлыгы Путин сайлау бүлекләренә видео камералар урнаштырылачак дип вәгъдә итте. Аннан да кала Русиядәге мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, янәсе хәрәмләшүләр булган сайлау бүлекләренең Мәскәүдә 30% лабының башлыклары алыштырылачак. Голос сайлаучы хокукларын яклау ассоциациясе белгече Андрей Бузин тапканнар икән кәлисе кешеләрне хакимият үзе алдан ук алдашырга кирәк дигән күрсәтмә бирә дип әйтә.
Это стрелочники, они никогда участковые комиссии по своей инициативе не фальсифицируют выборы. Такого...
Олар курчаклар гына бит, сайлау комиссиясе бер кайчан да үз теләге белән нәтиҗәләрне әүеш-тәүеш китермей. Сайлау комиссиялары Мәскәүдә бигрәк тә район хакимияте күзәтү астында эшләй. Олар беренче тапкыр гына эшләреннән алынмый бит инде.
Эти увольнения, кстати, это уже не первые увольнения.
Ди Бузин. Сайлаучылар лигасы үзләрен сәяси берләшмә түгел дип белдерә. Алар президент сайлау вакытында теге я бу нәмзәт ягына да басмаячак. Максатлары алдашуларны фаш итү.
Мәскәүдә бүген тәкъдим ителгән сайлаучылар лигасы турында Наил Аланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Бүген дөньяның интернеттагы иң зур энциклопедиясе Википедия үз эшен 24 сәгатькә туктатып тору турында белдерде. Америка Кушма Штатларында бу сайтка керүчеләр менә мондый белдерүне укый алды. 10 елдан артык без сезнең өчен дөньяның иң зур энциклопедиясен төзибез. Шушы минутларда АКШ Конгрессы ирекле һәм ачык интернетне чикләячәк канунны карый. Моңа ризасызлык йөзеннән без Википедияны ябып торабыз, дигән бу белдерүдә. Канун өлгеләрен Холливуд тәкъдим итте. Хәзер аларның берсе Сенатта, берсе вәкилләр палатында карала. Канунлар АКШның кино һәм музыка сәнәгатен интернет пиратларыннан саклау өчен әзерләнгән. Интернеттагы иң зур сәхифәләр моңа протест белдерде. Аларның күбесе пиратлардан интернетне чикләмичә дә сакланып була дип саный. Twitter башлыгы бүген Википедияның эшләмәвен ахмаклык дип атады. Google исә протест белдерүен беренче биткә куячагын, әмма үз эшен дәвам итәчәген игълан итте. Википедия җитәкчесе Джимми Уэллс исә бу адамы белән Википедия яхшы уйланылмаган һәм начар әзерләнгән канун өлгеләренә протест белдерә диде. Шушы канунлар һәм интернеттагы иреклек турында без Википедияның татар бүлеге идарәчесе Рашат Якуповның фикерен белештек.
Бу яңалык фәкать инглиз телендә ала, ул башка телле бүлекләргә кагылмый, чөнки менә инглиз телле Википедия ул чиратта бу мәсьәләне күтәреп чыкты. Билгеле, бүген Америка Кушма Штатларының конгрессында COPA дип исемләнгән канун өчен карыйлар. Һәм шуның нигезендә инде пират контенты, ягъни инде автор хукукларына ия булмыйча шу мәгълүматны урнаштыруга карата нинди чикләүләр кертергә телиләр. Һәм нәкъ шуңа күрә нәкъ иң зур энциклопедия дип саналган инглиз Википедиясе бүген шу протест рәвешендә шул үзешен шундый чараны уйлады, ягъни 24 сәгатендә 24 сағат давамында олардың сайтларына инглиз тілі бөлігіне кіруге мүмкіндік түгел. Башқа бөліктерге татар Википедиясы болсын, башқұрт Википедиясы болсын, әлігі процесс жүргізу қолайлы, яғни олар әдетте тәжірибе ішлер.
Әлбәттә, Америка Құрама Штаттарындағы кино сәнгате һәм музыка сәнгате үзенең хукукларын якларга, сакларга тырыша, ләкин күпләр шушы канун кабул ителә калса, бу интернеттагы иреклекне дә шикләр дип борчыла. Татарстанда белемчә музыка яисә киноларны интернеттан суртып карауның шиге юк.
Әйе, күпләр күнәндә шулай, ләкин шунысын искәртергә кирәк, Википедияга килгәндә бу инде ниндидер аерымдыр дәүләткә карамый. Чөнки Wikimedia Foundation дип аталган оешма, ул гомум бөтен Википедияларга карый һәм ул фәкать бер илгә генә булсын, Америка Кушма Штатларының канунларына. Ягъни Флорида штатында рәсми рәвештә Википедия сайтлары бөтен телле бүлекләре һәм бөтен башка ресурслары теркәлгән. Шуңа күрә һәм татар Википедиясе, һәм башкорт Википедиясе, һәм рус Википедиясе барысы да бергә беренче чиратта нәкъ менә Американың Флорида штатының канунларына булсын. Шуңа күрә бу чиратта нәкъ менә Википедиясында сүз йөрткәндә әлеге канун өлгесе халыклар ягъни инглиз теле бүлегенә генә түгел. Ләкин шунда ук сез әйткән мәгълүматлар абсолютно дөрес, чөнки бездә шул мәгълүматларны йөкләү интернеттан төрле фильмнар булсын, музыка булсын, милли режиссерлар булсын, аларны интернеттан алуда берни чикләр юк. Рәхәтләнеп шул ук бик популяр булган ВКонтакте сайтында да рәхәтләнеп алу була анда. Һәр төрле әле бүген генә кинотеатрларда әйтик прокатка чыккан фильмнарында шунда ук инде шул көнне табып була фильмнарны. Ягъни вазгыять бездә шул Facebook сайты белән чагыштырганда Facebook-та шушы мәгълүматларны табу була дип әйтмәс идем. Ләкин ВКонтакте сайты үзеннән үзе бер медиа ресурс буларак та кабул итеп була.
Рашат, синеңчә ничек кирәк? Ничек дөрес һәм ничек уңайлырак?
Ну, әлбәттә, кызыклы сорау. Минем фикеремчә, гомумән интернеттагы ирекне шул кадәр чикләүгә шәхсән мин каршымын. Мәсәлән, шул бүген карала торган канун өлгесенә карата, шунысын әйтәсем килә, бу үзенең ягыннан бер хөкүмәт тарафыннан нинтер цензура буларак та кертелергә мөмкин. Ягъни шушы канун өлгесенең нигезендә мин белгәнчә, анда конкрет нинтер чикләр юк. Ягъни хөкүмәт үзе бу мәгълүмат туры киләме, юкмы дигән карашның нигезендә үзе чикләргә мөмкин. Ягъни бу шакта цензура дигән нәрсә кирип килергә мөмкин. Шуңа күрә шәхсән менә бу канун өлгесенә мин үзем каршымын. Һәм мәсәлән, бөтен моның нәтиҗәсендә әйтик, Википедия кебек сайтларга ябылырга да мөмкин. Чөнки еш кына монда кертеләр шушы мәгълүматлар һәм еш кына бу шагында аны ябырга да мөмкиннәр. Мәсәлән, мин шулай белгәнчә, Facebook, Google кебек медиа ширкәтләр инде эре ширкәтләр бөтен дөнья буенча тараган, алар шулай бу канун өлгесенә каршы чыгалар. Шуңа күрә шәхсән минем карашым шул, әлеге канун өлгесе нәкъ менә интернетта булган сүз йөрәклеген шактый дәрәҗәдә кысыркый.
Хәзер бит инде китапханәгә барып, энциклопедияләр актарып утыру бетте, бөтен кеше Википедияга керә. Википедия ябылса, гомумән 1-2 көн эшләмәсә, күз алдыңа китерәсеңме, нәрсә булала?
Шунысы кызык, менә нәкъ инглиз Википедиясында булган вазгыять, ул нәкъ менә шуңа юнәлгәндер. Ягъни беләбез, көненә миллионларча кеше шушы ресурска кереп, аннан мәгълүматлар алалар. Бу журналистлар да, бу укучылар да, бу галимнәр дә, бу болай гына мәгълүматны эзләп кызыксынучы кешеләр барысы да Википедияга кереп, шуннан инглиз теленә булсын, рус Википедиясендә булсын, татар телендә булсын, бу мәгълүматны алалар. Һәм менә нәкъ 24 сәгать дәвамында фәкать инглиз телендәдер бу мәгълүматкә чыгу юлын ябу. Бу инде үз-үзеннән дөньяда бер зур гына бер дулкынны хәзер тудырырга тиеш һәм шушы проектны уйлап табучылар нәкъ соныйлар да. Джимми Уэллс мөрәҗәгатендә шулай әйтелә. Бу 24 сәгатькә инглиз Википедиясын ябу нәкъ менә күрсәтәчәк. Википедияны хәзер шул рәвешле күпме кеше хәзер моңа игътибар итәчәк, күпме кеше хәзер бу мәсьәләгә, проблемага да ниндидер үз фикерләрен әйтә башлаячак. Шуңа күрә гомумән әлбәттә алайдырса ябу турында бу чакта сүз бармый, ләкин әйтик башка Википедияларга шулай ук шундый процесс дулкыны килеп җитсә, менәчә бу әйтик Русиягә дә рус Википедиясе ябылса, бу бик зур процесс торачак менәчә.
Әлеге канунларның АКШта каралуы һәм кабул ителү-ителмәве Азатлык радиосы да күзәтеп бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, иң соңгы мәгълүматны сезгә җиткерербез. Бу хакта без Википедияның татар бүлеге идарәчесе Рашат Якупов белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар өлкәсендә мәчетләр саны 80-гә якынлаша. Узган елда Бизинчук дигән шәһәрчектә дә гыйбадәтхана ачылды. Анда татарлар саны 1000 кешегә дә җитми. Тулырак итеп Шамил Баһаутдин сөйли.
Узган ел Самар өлкәсендә 76-нчы мәсҗид сафка басты. Сәясәтчеләр яманлаган Горбачев мөселманнар өчен динебез исламга капканы ачкан шәхес. Үзгәртеп кыру чорларында гыйбадәтханәләр күбрәк зур шәһәрләрдә һәм авылларда корылса, хәзер инде урыс арасында аччылыкта сибелеп яшәгән татарлар да мәсҗидләр сала башладылар. Самар өлкәсендә кечкенә шәһәр исемлегендә булган Бизинчук бар. Биредә татарлар саны 686. Бу каладагы халыкның 1.6% дигән сүз. Биредә узган ел ахырында җинакны гыйбадәтханә сафка басты. Төзелеш 3 ел дәвамында барды. Чыгымнарның иң зур өлешен 3 җилкәсенә милләттәшебез Ишбатыр Рафиков әфәнде алды. Аллах йорты турыдан-туры үз вазифаларын башкарып килгән очракта да татарларның милли мәдәни үзәге булырга да ният тота. Бина намазчылары белән тулып торыр дигән фараз салына. Чөнки шәһәр хакимиятендәге ханым әйтүенчә, бүгенге көндә мөселманнарның саны 3000-гә якын икән шәһәрдә. Кечкенә шәһәр өчен бу матур сан. Казахлар саны 700-гә якын булса да, аларны динле катлам дип әйтеп булмый. Самардагы җомга намазларында казахлар сирәк күренеш. Ул яктан әзәриләр бик актив. Бизинчукта 300-гә якын алар. Соңгы елларда үзбәк таҗикларның күзгә күренеп артуында исәпкә алырга кирәктер. Шунысы игътибарга лаек. Бизинчук районында әлегә бу бердән-бер мәчет. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар өлкәсенең Бизинчук шәһәрчегендә 600-ләп татарның үзләрен мөселман дип атаулары әле аларның 5 тапкыр намаз укуларын һәм ул мәчеткә йөриячәкләрен аңлатмый. Казан дәүләт техник университетының социология галимәсе Екатерина Хуҗаева Татарстанның шәһәр һәм авылларында соңгы 10 елда яшьләр арасында дин турында фикерләрнең ничек үзгәрүен тикшергән. 10 ел элек Татарстанда яшьләрнең 39% үзләрен мөселман дип атаган. Соңгы сораштыруда исә мөселман яшьләр ның саны 47% булуын күрсәткән, аларның күпчелеге 96% татарлар. Соңгы 10 елда яшьләр өчен мин кем дигән төшенчә үзгәрмәгән. Сораштыруда катнашканнарның бик кечкенә генә саны 15-16% син кем дигән сорауга беренче итеп мин мөселман дип җавап бирә. Калганнары беренче чиратта һөнәрен яки социаль статусын билгели. Мисал өчен мин әни, мин табиб диләр, ләкин мин Русиядә яшәм, мин татарстанлы, мин татар дип әйтә дип сөйләде Хуҗаева Азатлык радиосына. Үзләрен мөселман дип атаган яшьләрне дә белгеч берничә төркемгә бүлгән. Беренче төркем этник мөселманнар, бу 29%. Кемнәр алар? Алар үзләрен мөселман дип атый, әмма дин кушкан бер гореф-гадәтенә дә үтәми. Икенче төркем халык җыелган мәрәсимнәрдә катнашучылар, ягъни исем бирү, җеназада катнашучылар, никахларга килүчеләр, алар 17%. Өченче төркем исламга тартылучылар, алар күбрәк 30%. Алар мәчеткә йөри, садака бирә, әмма 5 тапкыр намаз укымый. Һәм 4-нче төркем ислам кушканча яшәүчеләр 25% намаз укый, ураза тота. Әмма 4-нче төркемне дә тулысынча шәригать кушканча яши дип әйтеп булмый. 4-нче төркемдә төрле яшьләр бар. Бу бүленеш исламга ничек килүләре һәм белем дәрәҗәсенә бәйле, ди Хуҗаева. Шулар арасында вахабилыкны рәсмиләрнең үзләренә ошамаган кайбер мөселманнарны гаепләү өчен уйлап табылган бер агым дип санаучылар бар. Узган атнада Татарстанда террорда шикленілген Юсуповлар ғойлесін іздедділер. Оланың нәрседе айыпленгені де белгілі болмады. Холыққа бары тек Рустем білен Ленизының Русияда терроршы соналған холығара Хизбут Тахрир ұйышмасында қотнашуда шикленілуі хабар етілді. Динге тортылған ешлер арасында бұ еш ғойлеге симпатия зор болды дей Хожаева. Онды ешлер өзләре радикал юлға басарға жиынмаса да, олар жемғиеттегі басымны иркін сулыш алырға мүмкінлік болмауын бик яхшы сизе, һәм аңа ризасызлық білдіре. Русияда ризасызлық білдірушілеріне де шунда ук террорға қотнашы болуда шиклене башлыйлар. Башқаша фикер йөртүшілерге сөз бермәу, олар белән кызыксынуны гына арттырачақ ди, үз күзәтүен тәмамлап социология ғалимасы Екатерина Хужаева. Аның бу кызыклы күзәтү нәтиҗәсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп тә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Омскида Чечняда халек булган татар егете Фәрит Тилитаев истәлегенә 4-нче мәртәбә Грек-Рим көрәше турниры үткәрелде. Милиция өлкән лейтенанты Фәрит Тилитаев 2003 елның 1 сентябрендә халек булган иде. Аның истәлегенә спорт бәйгесе татар егетләре Агалы Нәле Тимиржан һәм Салават Кәлимуллинар тырышлыгы белән 2008 елдан бирле үткәрелә башлады. Розалия Сайганова бу хакта тулырак итеп сөйли.
Тимиржан Калимуллинның исеме узган гасырның 80-нче елларында Грек-Рим көрәше буенча халыкара дәрәҗәле спорт остасы, Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы буларак билгеле иде. Аның энесе Салават Калимуллин шулай ук Грек-Рим көрәше буенча спорт мастеры, Россия чемпионы. Хәзерге көндә алар икесе дә спорт мәктәпләрендә тренер-укытучылар. Калимуллиннар яш буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Тилетаев истәлегенә уздырыла торган бәйгене дә алар балалар һәм яшүсмерләр арасында оештыра. Өлкә күләмендә 30-40 көрәшче катнашында башланган бу спорт чарасында елдан-ел катнашучылар саны арта һәм географиясе дә киңәя бара. Быелгы турнирда Омскиның 4 спорт мәктәбеннән, өлкәнең 9 авыл районыннан, Русияның Төмән, Новокузнецкий, Каменная-Уйма шәһәрләреннән, Қазақстанның Павлодар шәһәреннән килгән 165 яш көрәшче катнашты. Турнирны ачу тантаналы рәвештә үтте. Көрәшчеләр көчләрен сынаячак зур спорт залының түрендә Фәритнең фоторәсеме урнаштырылган иде. Бәйгедә катнашучы яш спортчылар залга үткәннән соң Русия гимны уйналды. Аннан соң Тилетаев истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Оештыручылар Фәритнең тәрҗемәи хәле, батырлыгы турында сөйләде. Шақырылған қунақлардан қойбір тонылған спортшылар, хакимият бәкілләрі шығыш ясады. Шығышларда мұнды спорт ярышының еш буын үшін бәйә беріп бітіргісіз тәрбия шарасы болуы осызықланды. Хөрмәтле қунақлар арасында Фәрит Тилетаевның әнисе Сәвия ханым да болды. Сәвия ханым ұйыштырушыларға шексіз рәхмәтләрін білдірді, еш күрәшчілерге уңышлар тіләді. Ол истәлегенә ұйыштырыла торган чарага Сәвия Тилетаеваның беренче мәртәбә килүе. Моңа кадәр ул урын өстендә яткан ире әскәр абыйны карады. Улыбызның үлемен кичерә алмады. Инсульт авыруы белән егылды ди Сәвия ханым ире турында. Тилетаевлар ғайләсе 2003 елға қадар Русияның Ирак көншығышында Охотск шәһәрендә яши. Кызлары Гүлнара һәм уллары Фәрит анда туып үсәләр. Фәрит Новосибирск шәһәрендә Русия эчке эшләр министрлыгының махсус милиция мәктәбен тамамлый. Омский үзәк административ округының 1-нче санлы эчке эшләр идарәсендә эшли. Ул елны без ярты елдан соң гына Охотскига кире китәргә ниятләп, март аенда туган ягыбызга Омскига кайттык. Язмыштыр инде, тиз арада безне эшкә чакырып алдылар дип сөйли Сәвия ханым.
Аннан ары безне эшкә чакырдылар, обратно бит судьба. Нәне срочно уезжать на работу. Без китеп калдык, без киткәннән соң баланы командировка йөрәде, или как, я не знаю моны.
Өзі тірәп еткен әрлі әнді тақым еткен әрмі?
Тұрансын білмем. Мен звайынтым, айтым, откажись, увольняйсі, айтым, даже как-нибудь газел алайық, екі газел алайық, айтым, бір ауынды өзің кеттірсін, бір ауын занимайтырып сөйтіп, айтым, ой, мама, мне осталось, на всего 4 месяца пенсия, айтым, до 20-летнего стаж.
Шешнядан Фәрит әнісіне соңғы топқыр август азағында шылтырата. 2 көннән 1 сентябрьдә көндезге 2 сәгатьтә кабат чылтыратырга вәгъдә итә. Әмма Фәритнең чылтыратуы урынына 4 сәгатьтә анага телефон аша улының һәлак булуы турында хәбәр итәләр.
Позвонили, 4 часа позвонили, что у вас сын погиб, ответили. А я тут в обморок упал. Нам дали автобус сразу же, самолет дали, сразу все, киттек, нега.
Фәритне әнисенең туган авылында, Большереше районының Яланкүл авылында җирлиләр. Бу авыр кайгыдан җирләп 7 елдан артык урын өстендә яткан ата да хәзер вафат һәм улы янында җирләнгән. Фәрит Телетаев истәлегенә багышланган турнирга килгәндә, анда ярыш 1997-2000 елгы үсмер егетләр арасында барды. 13 төрле авырлыкта 3 җиңүче билгеләнде. Җәмгысе 39 көрәшче җиңүче призларына лаек булды. Җиңүгә ирешкән кайбер мөселман өмәтеннән булган егетләрнең исемнәрен әйтеп китү дә урынлы булыр. Беренче урыннарына яулаучылар арасында төрле авырлыкларда Омскиның 26-нчы спорт мәктәбе укучысы Ирлан Мәхмутов, өлкәнең Одесса районыннан Әли Радимов булды. Павлодардан Жаслан Нурмөхәмбәтов һәм Одесса районыннан Рамазан Җитбисбаев икенче урыннарны яуладылар. Иселкүлдән килгән татар малайлары Рамил Нигматуллин 32 килограмм авырлыкта, аның игезәк туганы Рауил 35 килограмм авырлыкта 3-нче урынга лаек булдылар. Омскиның 19-нчы санлы балалар спорт мәктәбе укучылары Рәшит Башыров һәм Әлшин Башыров, Одесса районыннан Сөнгат Шкиев, 26-нчы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Тархан Кирибаев, өлкә олимпиада резервы спорт мәктәбеннән Шамил Мусаев үз авырлыкларында 3-нче урыннарга лаек булдылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге кунагы Тәлгат Бариев. Аның белән очрашуга без сезне Азатлыкта сәгать ахырында чакырабыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Европа кеше хукларын яклау мәхкәмәсе Петербург халкыннан Русиядәге парламент сайлауында канун бозулар турында шикаятны кабул итте. Шикаят бирүчеләрнең берсе Ольга Андронова Интерфакска хәбәр итүенчә, шикаятны 4 декабрь көнне сайлау комиссиясенә кергән 6 кеше биргән. Шикаят белән бергә 30-дан артык сайлау бүлеге протоколлары нисхәләре бирелгән. Алар рәсми мәгълүматлардан берничә дистә мең тавышка аерыла. 23 гыйнвар көнне Сочида Таулы Карабах низагын чишүгә бәйле саммит узачак. Анда Русия, Әрмәнстан һәм Азербайҗан президентлары Дмитрий Медведев, Сергей Сарксян һәм Илхам Алиев катнашачак. Шул ук көнгә Медведевнең Сарксян һәм Алиев белән ике яклы сөйләшүләре дә планлаштырылган. 19-24 гыйнварда Русиядәге эшлекле сәфәр белән Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас киләчәк. Ансару хәбәр итүенчә, ул Русия президенты Дмитрий Медведев белән 20 гыйнварда очрашачак. Сәфәр башында Русия мөфтиләр шурасы Фәләстин башлыгы хөрмәтенә тантаналы төшке ашы оештырачак. Анда Аббасның Русия мөфтиләр шурасы рәисе Гайнадин белән очрашуы каралган. Иран 6 ел катнашындагы атом программасы сөйләшүләренә әзерләнә һәм мәгаен алар Истанбулда узар. Бу хакта Иранның тышкы эшләр министры Гали Акбар Салихи белдерде. Шул ук вакытта ул сөйләшүләр көне билгеләнмәгәнен әйтте. Пакистан Кушма Штатларның махсус илчесен кабул итүдән баш тартты. Пакистан хөкүмәте вәкиле бу хакта белдереп, аның сәбәпләрен аңлатмады. АКШның Көньяк Азия төбәгендәге махсус илчесе Марк Гроссман шулай ук Афганистан һәм Катарга барырга исәптә бу хакта Reuters агентлыгы белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа шәһәр башлыгы итеп Ирек Ялалов сайланды. Мэрны сайлау тыныш кына узмады. Башкортстаннан тагын бер сәяси яңалык, Владимир Путинны Русия президентлыгына намзат итеп яклаучыларның фронты төзелде. Анда керүчеләр арасында җәмәгать эшлекләре һәм татар милли хәрәкәте вәкилләре бар. Тулырак итеп Мөнир Уафин сөйли.
Уфа ниһаят мэрлы булды. Ул Ирек Ялалов әлеге урынга башта 9 кеше дә гайтты. Ике турда сайлап алу үткәрелде. Беренче турга 7 генә намзат килгән булып чыкты. Килмәүчеләрнең берсе Урал бәйсез хукук хезмәте башы Евгений Федоров Ирек Ялалов файдасына катнашмавын белдерде. Хукукчы Любовь Белышева исә беренче сайлап алуга чакыру алмый, белмичә торып калганлыгын ирештерде. Килгән 7 кешенең берсе республика хөкүмәте вице-премьеры Марат Мөлековтің енесі Малик Мөліков имдихан алдыннан шулай ук Ерек Ялалов пайдасына қоташмайшағын еріштерді. Қолған олтын әмзеттен бірінші турда үшесі сойлап алынды. Олар құқық яқлаушы толерантлық үйішмасы рейсі Эдвард Мурзин, Уфаның Ленин районы хакимиеті баш орынбасары Салауат Хусайынов һәм Уфа мері вазифасын башқарушы Ерек Ялаловлар. Бірінші сойлап алу 17-ші ғинвар Башқұстан дәулет қызметі һәм идарасы академиясында озды. Икінші сойлап алу шәһәр шурасы отырышында өтті. Онда әлеге үш намзаттан бір кіші Ерек Ялалов 29 тауыштан 28-ні жиып Уфа мері етіп сойланды. Башқа намзаттарға тауыш беруге келгенде башқаланың Ленин районы хакимиеті баштығы орынбасары Салауат Хусайыновқа 29 депутатның 20-сі қоршы тауыш берді. Толеранттық үйішмасы рейсі Эдвард Мурзинға 29 депутатның 27-сі қоршы тауыш берді. Уфа бошын сойлау тыныш қана өтмәді. Мәселен, бірінші сойлап алуда видео һәм аудио яздыра тұрған ручка табылған. Ол намзатлар білен сойлап алу емдиханларын яздыруда кім тарафынан яздырылуы белгілі түгел. Берлікке дағуат үшілерінің бірсі толеранттық үйішмасы рейсі Эдвард Мурзин қанун бұзуларда болды деп білдірді.
Закон бұзу болды. Не үшін десем, закону бір күші бітпеген. Анда законы, я бұлай, деп құрға бұла, я кетші форма. Комиссия біле претендатлар арасында жұлың үшін конфликтта болған ем. Не үшін десем, Уфаның депутатлары алар бі общественных началах нашлялер анда. Оқшалып мүшлемелер. А законнан жазғанда анда профессионалар болырға дейш.
Шәһәр шурасы утырышына ниндидер юллар белән кергән йерле үзидәрә оешмасы рәисе күптән түгел экстремистлыкта хөкем ителгән Роберт Захариев трибунага чыгып сүз алмакчы булган, ләкин аны куып чыгарганнар Эдвард Мурзин.
Роберт Захариев акылы шулай инде. Булай гына депутат арасында сайласаң, бик демократия түгел инде. Бүтән мэрларны Башкортстанда кеше белән сайлап аларга дип тыкканы, но аларга сүзләргә бирмәделәр, аны күп чыгардылар. Әйткән сүзләре әйбәт идеяларда бар янда.
Бу мерлыкка дәгъва итүчеләрнең берсе толеранттык оешмасы рәисе Эдвард Мурзин булды. Башкортстанда Россия президентына нәмзәт Владимир Путинны яклау буенча халык штабы төзелде. Әлеге штабка керүчеләр арасында Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Ватаным ұйышмасы рейсі Раил Асадуллин, Башқыстан Тотар Жемашылық ұйышмалары Бірлігі Шурасы рейсі Рамил Бегінов, Русия Патриотлары Ферқасының Башқыстан Бүлікшесі рейсі Зохир Хакимов, Тотарыстанның әм Башқыстанның қолық жыршысы Ойдар Ғалимовларда бар. Біз әлігі штабқа күрішлерінің бірсі Русия Патриотлары Ферқасы Бүлікшесі рейсі Зохир Хакимовның фикірлерін біліштік. Россия патриотлары фиркасы бүлікшесі рейсі Зохир Хакимов болды. Азаттық радиосы үшін Уфадан Мөнир Вафин.
Дүния хәлләре. Азаттық радиосы Прага.
Алман ғалимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» деп исемләнгән яңа китабы турында сөйләгән идек. Еш ғалимнар бу хезмәт татар шагыйрын бөтенләй икенче яктан ача дип саный. Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә бу мәкалә иң күп укылганнар арасында тора. Аңа фикер белдерүчеләр дә бик күп. Кайбер укучыларыбыз исә темадан читкә китеп бер-берсен гаепләүгә нигезләнгән язмалар калдыра. Шундыйларга китапны тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыйлаҗевның җавабы да бар. Аның китапны тәнкыйтьләүчеләргә әйтергә теләгән сүзе белән соңрак таныштырабыз. Ә хәзер китапның үзе турында Рима Бикмөхәммәтовадан китап турында Ландыш Харасова сорашты.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шактый бит инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде, моны алман галиме язган дип әйтмә. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә, безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәров алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирқасым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгур теле белгече, ул көнчыгыш Төркистан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркистан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркистанда яшәгән уйгур, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәкме, Искәндәр абый Гыйләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыйләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәйләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кирешсезендә Мәхәсәм абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искандар абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар. Ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга тиергә ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә, бәлки, шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Моңа калса, бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле. Киресенчә, бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундай кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, аларның бернинди ишектә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Рима Бекмөхәммәтова алман галиме Михаил Фридрихның Габдулла Тукай турындагы яңа китабы турында сөйләде. Хәзер инде китапны алманчадан тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыляҗев фикере. Беренчедән, Фридрихның китабы һич кенә дә Тукай иҗатын анализлауга багышланмаган. Ул китап татар әдәбият белемендә Тукай шәхесе һәм иҗаты кайсы вакытта ничек бәйләнгән, төрле карашларда булган галимнәр Тукай иҗатын ничек файдаланганын һәм үз идеологик якларына барып куярга тырышканын тасвир. Нигездә Тукай һәм аның иҗаты идеологик максатларга ирешү өчен бары тик инструмент булып кулланылганы күрсәтелә. Китапта бернинди дә киризләү юк, һәм бу очракта сүз һич шиксез идеологик көрәш турында бара. 1917 елга кадәр татарда милли идеология булмаганмыни? Ә 20-30 елларда Советлар Берлегендә идеологик бәхәсләр алып барылмаганмыни? Икенчедән, алман галименең монографиясен мин шәхсән зур күренеш дип бәялим. Аның басылып чыгуы татар әдәбият фәне өчен генә түгел, гомумән постсовет дөньясы фәне өчен зур бер вакыйга. Шуңа күрә ул рус, татар, башка милләт галимнәре өчен гыйбрәт буларлык бер басма. Уйлану өчен җитди бер нигез. Ди китапны алманчадан русчага тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыляҗев. Аның тулы мәкаләсен сез Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләренең Совет Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген үз хатирәләре белән Тәлгат Бариев уртаклаша.
гомер буе татар милләте юлында йөрсә дә, Тәлгат Бариев бүген үзен ирекле журналист һәм татар пен-клуб әгъзасы дип күрә. Тәлгат әфәнде үзләре яшәгән чорны Советлар Союзының инде тынычланган чагы иде ди. Кайчак бу заманнар сагындырып та ала ди ул.
Мәдәни мөмкинлекләр, әйтик, мәгариф өлкәсендә бәлки бүгенгә караганда күбрәк тә яхшырак та булгандыр, чөнки без ул чорда югары белем алдык, әйтик, мәктәпләрдә бүгенге көнгә караганда күпкә яхшырак сыйфатлар укыталар иде, монсын танырга кирәк. Бүген ялган күбрәк, әйтик, ул илнең ниеннән, сәясәтеннән килә инде. Рәсәйдә бүген күп нәрсә ялганга корылган, имитация белән генә бара. Харап торасың, демократиягә ашаган кебек сайлауы да бар кебек. Ә бит ул сайлаулар ирекле дә түгел, анда теләсә кемне чыгармыйлар да. Гомумән, әйтик, мин 10 ел журналистика белән шөгыльләндем. Мына бу үзгәртеп кору перестройка башлангач журналистикага кирип киттем һәм 96 елга кадәрле журналистикада булдым. Анда журналист сүзенә хакимиятләр колак салалар иде. Мин әйтик, Молодежь Татарстанда эшләгәндә безнең тәнкыйть белән ни белән ике министрны алыштырдылар. Тышкы элемтәләр министрларын бик шау-шу гаугалар булды. Хәзер матбугат нәрсә әйтсә дә беркем колак та салмый аңа. Медиалар ниләр, һәм медиаларда бернинди сүз иреге дә юк. Аны карыйсың, миңа бер 3-4 буш газет китерәләр, анда кем-кем белән җыклаган, кем нәрсә биегән, кем нәрсә җырлаган, шуларны гына сөйлиләр алар. Чын мәгънәсендә сары газетләр. Һәм безнең үзебезнең татар мәдәнияте дә, татар матбугаты да шушы юлга кирип бара.
Тәлгат Бариев фикеренчә, бүгенге көндә кешеләрнең рухи дөньяга вакыты җитми. Элегрәк милләт, мәдәният, сәнгать мәсьәләләренә игътибар күбрәк иде ди ул.
Без яшәгән чорда әле элекеге белем алган, элекеге татар мәдәниятен, татар гасыр башында татар ренессансын үзенә сеңдергән кешеләр бик күп иде. Әйтик, 70-нче елларда мин опера театрына бик күп йөрдем. Халык иелеп җир иде, татар спектакльләр куйдылар иде. Ә сәбәбе нидә? Аның режиссеры шул хәтле кешеле шәхес иде, Нияз Даутов. Аннан соң директоры Мәсхүт Имашев. Аннан соң аларны алыштырган кешеләргә татар мәдәнияте, татар сәнгате гомумән кирәк булмады. Менә әйтәм бит, 28 ел утыра хәзерге директора, 28 елда 3 татар спектакле куйды. Ә безнең яшьлек чорында 70-нче елларда елына 3-4 спектакль куялар иде. Әйтәм бит, татар спектакльләренә халык иелеп җир иде. Менә ул бит татар мәдәнияте, татарның югары мәдәнияте. Бүгенге папса түгел. Менә шундый яклары да бар иде. Аннан соң тагы бер нәрсә турында әйтергә телим. Әлбәттә, сәяси тормыш юк иде инде советлар заманында. Бөтенсе коммунистлар партиясе кулында иде. Бернинди теге уңга суға китеш мөмкинлекләре юк иде. Мин шуннан файдаланып, бәлки китаплар күбрәк укыганмындыр. Әлеге ул консерваторияның актлар залы дип аталайды. Хәзер сәйдәш залы. Ул күпкә гадыйрак иде, әлбәттә. Әмма мин үземнең куен дәфтәремә язып бара идем. Елына 80-90 концертта була идем. Ул бит ниндидер кешегә үсеш бирә, ниндидер аның мәдәнилеген арттыра. Шуңа күрә бу ягы да минемчә ничектер сагындыра инде. Хәзер әйтик, андый мөмкинлекләр күпкә кимрәк.
Тәлгат Бариев заманына әйләнеп кайтырга ризалашмас иде. Чөнки ул вакыттагы вазгыятьтә милләтләрне бәйсез булачагына бернинди ышаныч булмаган. 21-нче гасырда исә татарның үз дәүләте булачак дигәненә ышанып була ди ул.
Юк, мин аның кире кайтуын һич теләмәс идем. Кирәк түгел. Бүген без азатлыкка, киләчәк дәүләтебезгә күпкә якынрак советчылар белән чагыштырганда. Минем фикеремчә, иншалла ул бер заманны килер. Мин ул 21-нче гасырдан да калмас дип уйлыйм, иншалла. Менә ничек дип әйтергә инде, мантык белән карасак, соңгы 20-30 елдагы тарихи үзгәрешләрне, әйтик, Советлар империясының бер ни кабыгы булган социалистик лагер таркалды. Инде көнчыгыш Европа халыклары мөстәкыйль рәвештә Европа берлегенә кереп яшиләр. Аннан соң Советлар берлеге таркалды, андагы республикалар бәйсезлеккә әйләште. Менә бу империянең кабыклары берсеннән берсе төшеп бара инде. Без инде соңгы кабыгында калдык дип уйлыйм. Һәм күрәм, илнең тараҡыяты шундый юнәлештә, мин аны өметле киләчәген күрмим. Шуңа күрә без татар һәр даим үзебезнең дәүләтебезне күтәреп китәргә әзер булырга тиеш.
Тәлгат Бариев сүзләренчә, Советлар Союзы таркалганнан соң да кайбер дәүләтләр мөстәкыйльлекне алып бара алмаган. Шуңа күрә татарларга да һәр даим бәйсезлеккә әзер булып торырга кирәк ди ул.
Allah
Иртәгә азатлык дулкыннарында Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында үзенең истәлекләре белән шагыйр Ренат Харис уртаклашачак. Азатлыктан аерылмагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.